Blaðsíða 100. El Niño. El Niño er hafstraumur við miðbaug í austanverðu Kyrrahafi. Á 3 til 7 ára fresti breytist styrkur hans og hitastig tímabundið sem hefur mikil áhrif á loftslag í löndum beggja vegna Kyrrahafsins. El Niño er spænska og þýðir Jesúbarnið. Kaþólskir íbúar Suður Ameríku gáfu hafstraumnum þetta nafn vegna þess að hann er jafnan sterkastur í lok árs jólaleitið. Í venjulega ári streymir kaldur Perústraumurinn, ríkur af næringarefnum, norður með vesturströnd Suður Ameríku. Þessu fylgir mikil fiskigengd og fiskveðar eru því miklar hjá strandríkjum. Þegar áhrifa El Niño gætir streymir mikið af hlýjum sjó vestan úr Kyrrahafi upp að vesturströnd Suður Ameríku. Þegar þessi hlýji hafstraumur streymir suður með ströndum Ekvador og Perú hefur kaldan næringaríka sjóin, fer fiskurinn annað og aflabrestur verður. Veður far í strandhéruðum Perú breytist einnig. Þegar vindar blása hlýju röku lofti yfir sjónum inni við land, verður mikil skýjamyndun og gríðarleg úrkoma. Úrkoman veldur flóðum og eyðileggur víða uppskeru hjá bændum. Í verstu tilfellum getur hún leitt til matarskorts og jafnvel hungursneyðar. Á sama tíma og El Niño veldur erfileikum og tjóni í Suður Ameríku verða einnig breytingar og veðurfari hinum einn Kyrrahafsins. Í Ástralíu og Indonésíu verða miklir þurkar. Efst á síðunni er skýringamynd, í myndatexta segir. Þegar áhrifa El Niño gætir, streymir mikið af hlýjum næringarsnauðum sjó upp að vesturströnd Suður Ameríku. Þá getur dregið svo úr fiskigengd að aflabrestur verður. Neðst til vinstri er hugtak útskýrt, holskefla. Holskefla kallast það þegar efri hluti öldunar hvelvist fram rétt áður en hún skellur fram og brotnar.